sizin bu işiniz bu istikamette attığınız ilk adımdır.
Oğlum, oğlum, siz ikiniz de benim evlatlarımsınız. Ve sen ise benim büyük oğlumsan. Ayrı seçicilik ne demektir? Allah-u Teala'nın kararı budur. Ve onun emrinden boyun kaçırmak bağışlanmaz günah hesap olmuş. Benle anan bir defa atılmış şeytanı anladık. İller boyu cezasını çektikten elave, kıyamete kadar özümüzden elave, bizden olan nesiller de cezasını çekecektir. Oğlum, atabalalık muhabbetini ilahi kanunlara tercih etmeyi talep etme. Bu günah bizi esmenin safirine düşürebilir.
Kardeşim Gabi, biz Allah Teala'nın emrinden boyun kaçırmamalıyız.
Sen bir söz deme kardeş, bir söz deme. Niye ki senin sözlerin benim sana olan muhabbetimi azaldı ve sana karşı olan kin küduretimi artıracaktır.
Ali, en yakışılar senin için seçilibdir.
Senin gemin ne?
Oy Gabil öz hesretinde yansın.
Bakın hata. Allah Teala'dan bu seçimin sebebini sormağınızı isteyip benim sözüm ile muhalif olduğumun sebebini de ona danışın.
Belki Allah'ın isteğinde bir değişiklik baş verdi.
Yoksa ben dediğimden dönen değilim.
Bəli.
Eqlimi ilə Loza hardadılar?
Başqa bir otaqda yatıblar. Biraz əvvəl isə öz pərvərdkarları ilə razı niyaz ediblər. Abil ilə Qabil də Allah Teala'ya ibadət etdikdən sonra tarlaya tərəf yola düşdülər.
Əvva, bilirsən, Nigar anam, Qabilin Habilə qarşı paxıllıq ateşində.
Mən də sənin kimi. Ancaq düşünürəm onlar bir-birləri ilə qardaşdılar və nəhayət Allahın əmrinə boyun əyməlidirlər.
Məsələ ilə həmən buradadır. Boyun əymək. Mən Qabilin boyun qaçırmasından qorxuram.
Ay Adəm, görünməyən işə hökm vermək olmaz. Mən bilirəm oğlum Qabil Allahın əmrini qəbul edəcəkdir.
Ana balalıq sevgisindən mənşəyə alan sözlərinə müxalif durmaq istəmirəm. Mən isə sənin kimin belə düşünürəm, ancaq etiraz etdiyi zaman Qabilin ürəyində olan gizli qəzəbdən bəlkə biz düşündüyümüz kimi olmasın düşünürəm. Həvva, bilirsən nə var? O oğlanlarım arasında ayrı seçkiliklə davrandığım Habilə özüm bilmədən Habilə daha artıq məhəbbət göstərdiyimi.
Bu nə demək? Onların ikisi də bizim oğlanlarımızdılar.
Bəli, ancaq Habil Qabildən daha mehriban və üzü yoladır. Eh, deyil.
Amma evlad insanın ürək parəsidir. Ana isə fitrətinə əsasən evladı sözünə baxmayan olsa belə, məhəbbətini ondan əsirgəməz. Ata da belədir, elə deyil?
Əlbəttə, fitrətinə əsasən ata da sən deyən kimi olmalıdır. Ancaq buna iqrar etməliyəm ki, bəzən ata üçün əsas evladının əməlləridir. Allahın onların evlənməklərinə dair buyurduğu əmrini onlara çatdırdığım gün Qabilin rəftarı ilə boyun qaçırdığını nə deyim axı? Səncə bu ikisinin arasında fərq olmamalıdır? Allahın əmrinə tabi olub onun istəyinə boyun əyən ilə Allah-u Teala'nın əmrinə qarşı duranın arasında fərq olmasın gərək?
Bəli, bəli, biraz yavaş. Nə Mən də sənin kimi düşünürəm. Qiyamətə qədər boynumuzda olub çəkdiyimiz cəzalardan qurtarmadan, bu oğlanın boynu qaçırdığı günah isə ona əlavə olundu. Ay Allah! İlahi, oğlumun günahını əff et. Onun ağzından süd qoxusu gəldiyi bir halda belə qəzəbli və savaşqan olubdur.
Amma Allahın əmri ilə övlətdə olan məhəbbət arasında Allahın əmri daha üstündür. Axı mənim oğlum nə üçün Allahın əmrinə şübhə edib ondan qaçırsın gərək? Nə üçün? Evlatlarım, ben sizin söhbetlerinizi Allah-u Teala'ya arz ettim. Allah-u Teala'dan nida geldi. Onların her ikisi de ayrıca olarak öz üreklerce Allah-u Teala'ya bir şey kurbanlık versin. Bu kurbanlıkları her hansısı kabul olursa kurbanlık verenin isteği icabet olunacak.
Hata. O istək nədir?
Mənim vəsi və canişinim olmaq.
Qəbuldur. Ancaq evlənmək mövzusu.
Bəli. Həyat yoldaşı seçməyə də şamdır. Sabah öz qurbanlıqlarınızı hazırlayıb Allah-u Teala'nın dərgahına hədiyə edəcəksiniz. Allah-u Teala'nın qəbulunda olmaq nişanəsi olan ateş her hansı hediyeni ihate edirse, hediyenin sahibi muradına çatıbdır.
Allah Teala'nın emrini tamamıyla kabul ederim. Elimde olanlardan bir şey kurbanlık vereceğim.
Aha, ben de bir şey hazırlayayım.
Böylelikle kararımız sabah hemen bu mekanda. Evlatlar, hazırladığınız kurbanlıkları irəli gətirib Allah-u Teala'nın dərgahına hədiyyə edin.
İlahi, mənim bütün var dövlətim sənə aid və heç bir şey mənim deyildir. Yalnız vəzifəmə əməl etmək üçün və sənin müqəddəs zatına itaət etmək üçün sənin mənə əta etdiklərin və həqiqətdə ona qoruqçu olduğum mənə əta etdiyin sürüdən bir nəfər dəvə gətirmişəm. Sürünün içində ondan yaxşısı yox idi. İlahi, bu dəyərsiz qurbanlığı məndən qəbul et.
İlahi, mən isə tarlamın buğdalarından bir qucaq gətirmişəm.
Sağ ol,
Benim evlatlarım, gördüğünüz ki ateş kırmızı tüylü deveni ahat etti. Dediğim gibi, vallahi Teala'nın tarafından kabul olunmak nişanesidir.
İlahi, senin rahmetinin karşısında şükretmek için alnımı torpağa koyuram.
Beli evlatlarım, kurbanlığın kabul olunacak şerti ihlas ve tam tahsis olmalıdır.
Bugün başqa günlərə nisbət sürünü artıq şadlıqla otlağa gətirmisən.
Hay qardaş.
Ancaq bu mövzunu bitmiş sanma.
Sən nə demək istəyirsən qardaş?
Qardaş, qardaş! Bu kəlməni bundan artıq təkrar. Çünkü o artık bir kelmedir ve benimle senin arasında hiçbir kardeşlik alakası yoktur.
Ne demek istersin?
Sana diyeceğim bu sözleri tam kulağına sok abi. Ben koymarım sen kamran olasan, ben ise uğursuz.
Öz mağlubiyetin ve senin galip gelmeyinin azabından xilas olmağın için
seni öldüreceğim.
Aziz kardeş, ruhunun sağlamlığı ve sakinliğe çatmağın için dediğin o azabın kökünü öz vücudunda aktarmağın daha yaxşı olmazdı. Kurbanlığının kabul olunmaması benim günahım değildir. Ona göre idi ki Allah Teala pehrizkar insanların emellerinden başka hiç kesin emelini kabul etmir. Kardeşim, daha artık ve daha yaxşı düşün. Sen düz ve hak yolundan azıb pis düşüncelere düşmüşsün. Yaxşısı odur ki Allah Teala'dan əf diləyib irəli sürdüyün bu yoldan dönəsən. Amma verdiyin qərarında israrlısansa, yəqin bir gün ona əməl edəcəksən. Bundan belə mən günaha batıb Allahın əmrindən boyun qaçırmayım deyə özümü Allaha tapşırıb və sənə qarşı durmadan etiraz etməyəcəyəm.
O gün o qədər də uzaq deyildir.
Bil ve Kabil, Allah Teala'nın izniyle bugün ben sizin nikahınızı İhlima ve Luzi ile ilan edip yaxşılık, iman ve salih ve sağlam evlatlar nesillerinizin devamını dileyelim. Kabil, gel yakına oğlum, gel Allah. Mübarektir. Oğlum Kabil, ne için kenarda dayanıp uzak gezirsin? Yakın gel. Gelmişsen, seni öpmek için ben özüm sana taraf gelirim. Oğlum, olma ya şeytana aldanıp yüreğinde kin ve düşmanlık ateşini alovlandırasan. Özünü tapışır Allah'ın isteğiyle sana daha hayırlı olan meslehetlere. Mübarektir. Allah-u Teala ne isterse hemen olacaktır.
Ağacın kölgəsində və o axar suyun kənarında yatmışsan, abi. Xoş günlərini yeni həyatınla başlamışsan. Hər şey xoşdur, elədir. Mən sənə demişdim mənim qəzəbimdən uzaq dur. Deməmişdim. Sənə demişdim ki, səni öldürəcəyəm. Deməmişdim. Sen demiştin, sen hiçbir iş görmeyeceksin. Axı ne için? Keşke indi rahatlıkla məqsədimə çata biləydim. Ben indi ağır bir daş ile başın üstünde dayanıp ve sen ise hiçbir şeyden haberi olmayan günahsız bir uşaq kimi yuxlamışsan. Saçların alnına tökülüb. Çektiğin her bir nefesle küskün enip kalkır. Dudaklarında gülüş var.
Yuxu görmüsən mi? Hə? Əminə, boylu yoldaşının qarnında olan uşağının dünyaya gəlmək rövqəsini görməkdəsən. Salih və sağlam bir uşağın gəlişini. Hər şey yolundadır, qardaş. Amma yox. Mənim həyatım hədər oldu. Eşkim və böyük qardaş məqamında mənə çatmayan şeylər. Mənim payım hardadır, hə? Mənim payım hardadır? Sən atamızın vəsisi olub, bütün istək arzularına çatdın. Amma mən isə həmən bugün, o gün sənə vəd etdiklərimi gerçəkləşdirəcəyim. Həmən bu daş ilə və tam rahatlıqla... Bitti. Bitti. Her şey bitti. Ben kardeşimi öldürdüm. Ben tarihin ilkin kardeş katili oldum. Bu işte ben senden ileri geçtim. Kardeş öldüren Kabil. Kardeş öldüren.
Beləliklə, Qabilin əli qardaşı Habilin qanına boyandı. Qabil qardaş məhəbbətini, kin, paxıllıq və qəzəbi atəşində oda çəkdi. Habil tarixin ən ilkin öləni və məqtulu, Qabil isə ən ilkin qatili. Dəfn və torpağa tapşırma ənənələrini görüb öyrənməyən Qabil, qardaşının cəsədi ilə nə edəcəyini bilmirdi. Cənazəni bir müddət çiyninə alıb, pərişan və vücdan əzabı çəkdiyi bir halda o tərəf bu tərəfə gedirdi. Ağıl ilə nəfs və vücdanı arasında ağır bir çarpışma baş tutmuşdu. Yorğun bir halda qardaşı cənazəsini çiyninə alıb heyran sərgərdan o yan bu yana gedirdi. Allah Taala bu əhvalatı gördükdə Adəmin kəraməti, habelə Habilin pak bədəni qorunsun deyə bir qarğanı Qabilə müəllim göndərdi. Allah Taalanın izni ilə Qabilin gözü önündə iki qarğa bir-biri ilə döyüşərkən onların biri ölür və o biri qarğa dimdiyi ilə bir çola qazarkən ölü qarğanı dəfn eləyir. Bu səhnəyə şahid olan Qabil qardaşının bədəninin necə dəfn etdiyi tərzi öyrənib qəm, kədər içərisində bir qarğadan da cahil olduğunu başa düşür.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər خیابانه. شهید محمد حسین فهمیده. محمد حسین فهمیده 1346 گنش ایلی قم شهرنده بیر مذهبی آیله ده دنیای گز اچده. او اشاخلق چاقندان ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçarıldı. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O, daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O, deyirdi ki, İmam hər nə desə, mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O, çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. ...13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost Ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yolunu gedir. O, bir qrup tələbə ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar, ancaq o israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhərdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyəm ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. Onun yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərabər bir səngərdə yerləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasir olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə əl qumbarası əlində bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir, o yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur: "Sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına buraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət."
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyibdir, İran və Suriya dost və qardaş ölkələrdirlər. Ermənistan baş naziri bildiribdir, Türkiyə ilə kommunikasiya çətinlikləri aradan qaldırılıb. Putin Ukraynadan təzminat tələb edib. Şimali Koreya balistik raket buraxıbdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini eşidirsiniz. Düşmənin cəhdinin hökumətin fəaliyyətinə və xalqa xidmətinə mane yaratmaq olduğuna işarə edən İran prezidenti vurgulayıb. Hökumət güclə xidmət və tərəqqi yolunu davam etdirmək əzmindədir və bu hərəkat ixtişaşlar və arena yaratmalarla dayanmayacaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Raisi hökumət şurasının ötən günkü iclasında düşmənin idrak savaşı və İslam Respublikasına qarşı kütləvi təbliğat hücumuna toxunaraq dedi. Hər cür yeni silah və alətlərlə silahlanmış müasir cəhalət millətlərin həqiqətləri bilməməsini istəyir və cəmiyyətdə həqiqətin bilinməsinə mane olur. Raisi həmçinin dedi, hökumət ixtişaşlar və fitnə yaratmaqlarla dayanmayacaqdır. İran Xarici İşlər Naziri Suriyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə vurğulayıbdır ki, İran və Suriya regional və beynəlxalq sahələrdə və koordinasiyada dost və qardaş ölkələrdirlər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Hüseyin Əmir Abdullahyan Feysal Miqdadla birgə mətbuat konferansında deyib. Ötən bir ildə iki ölkənin ticarət mübadiləsi həcmi artıb və bugün iqtisadi ticari əməkdaşlıqlar barədə lazımı məşvərətlər apardıq. Feysal Miqdad da deyib, bu səfər Amerika və İsrail rejiminin hücumları, həmçinin onların İranı region məsələlərini hədəf almaq üzrə hərəkətlərinin qarşısında İranın rəhbərliyi və xalqının kənarında durduğumuzu vurğulamaq üçün həyata keçirilir. İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə danışıqlar üçün Viyana'ya nümayəndə heyəti göndərəcək. İrna xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Suriyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, İran nümayəndə heyəti AİBA ilə danışıqlara parmaq və əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yaxın bir neçə gün ərzində Viyana'ya gedəcəkdir. Abdullahyan qeyd edib ki, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və AYBA-nın baş direktoru Rafael Garusi iki tərəf arasında qarşılıqlı fəaliyyət planı barədə razılığa gəlib. Noyabrın 2-sində Ermənistan parlamentində çıxış edən baş nazir Nikol Paşinyan Türkiyə lideri ilə əlaqələri mühüm adlandırıb. O xatırladıb ki, bu il Erdoğana telefon danışığı olub, sonra Praqada şəxsən görüşüb. Onun sözlərinə görə, vəziyyətdə çox mühüm dəyişikliklər var. Avqust-oktyabr aylarında Türkiyə tərəfi ilə əlaqələr zamanı kommunikasiya çətinliklərini aradan qaldıra bildik deyə Paşinyan qeyd edib, lakin təfərrüatları açıqlamayıbdır. ABŞ İrəvanla Bakı arasında danışıqlara yardım edəcək. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Net Price'ıyıb. O bildirib ki, ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün və danışıqların bərqərar olmasına sadiqdir. Birbaşa diyalog problemlərin həlli hər iki ölkənin arzuladığı davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır. Biz, Ermənistan və Azərbaycan arasında iki tərəfli əsasda tərəfdaşlarla danışıqları asanlaşdırmaq üçün qarşıdakı aylarda birgə fəaliyyəti davam etdirəcəyik. Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhə nail olmaq üçün ən faydalı hesab etdiyimizi tətbiq edəcəyik deyə Price qeyd edibdir. Bugün informasiya müharibəsi usulları daha da təkmilləşib. Bunlar artıq informasiya psixoloji usullardır. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova deyib. Bu, qətiyyən təsir deyil. Bir sıra komponentlərdən ibarət olan hücum real təcavüzdür. Bu, heç də yalnız saxtakarlıq, dezinformasiya deyil. Düşmənlərimiz hibrid texnologiyalardan istifadə edərək artıq informasiya və psixoloji təsirə keçiblər deyə Zaxarova qeyd edibdir. Ukraynada Wagner'in helikopter alayının komandiri Vyacheslav Zangev məhv edilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə bloger Necromancer məlumat verib. Qeyd olunur ki, o, oktyabrın 31-də Donbassa MI-8 helikopterini idarə edərkən Ukrayna əskərləri tərəfindən vurulubdur. Rusiya prezidenti dünən gecə Türkiyəli həmkarına deyibdir ki, taxıl sazişinə yenidən qatılmazdan öncə Kiyevdən real təzminatlar istəyir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Kremlin yaydığı bəyanata əsasən, Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğanla telefon əlaqəsində vurgulayıb. Rusiya xüsusən humanitar dəhlizdən hərbi məqsədlər üçün istifadə etməmək sahəsində İstanbul sazişinə dəqiq şəkildə rəayət olunması haqqında Kiyevdən real təzminatlar istəyir. Putin Erdoğana onu da bildiribdir ki, Qara Dəniz donanmasına qarşı hadisənin şəraiti barədə tam təhqiqatın aparılması zəruridir. Vladimir Putin bazar ertəsi günü gecədə Soçi Turizm şəhərində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçıları ilə keçirdiyi üç tərəfli iclasdan sonra təşkil olunan bir mətbuat konferansında deyib, Ukrayna hökuməti müzakirəyə təmal göstərməyənə dək bu ölkə ilə istənilən razılaşma barədə məşvərət üçün heç bir fürsət təsəvvür olunmur. Gübrə və taxılın Ukraynanın 3 limanından Qaradəniz yolu ilə təhlükəsiz ixracatının əldə olunması üçün Moskva və Kiyev iyunun 22-sində BMT və Türkiyənin vasitəçilikləri ilə müqavilələr imzaladılar. Rusiya Müdafiə Nazirliyi oktyabrın 29-unda bildirdi ki, Ukraynanın Krimin Sevastopol şəhərində hərbi və mülki gəmilərə qarşı PUA hücumundan sonra Moskva taxıl müqaviləsindəki iştirakını dayandırır. Rusiyanın taxılın Ukrayna limanlarından ixracatına dair İstanbul razılaşmalarının icrasını dayandırmaq barədəki qərarı bəzi Avropa ölkələri və Amerikanın yarançılıqlar ilə müşayiət olunan vəhşət dolu reaksiyaları ilə üzləşibdir. Balfour bəyanaməsinin il dönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Fələstin xalqının qanuni milli hüquqlarını bərpa etmək üçün apardığı ədalətli mübarizəni dəstəkləmək öhdəliyini vurguladı. Səva Xəbər saytının məlumatına görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ötən gün çərşənbə günü Balfour bəyanaməsinin 150-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə də iştirak edən ölkələri bu tarixi ədalətsizliyə ədalətsizliyi düzətməyə və İsrail işğalına son qoymaq məsuliyyətini öz üzərinə götürmələrinə dəvət etdi. Bu bəyanatda bu təşkilat həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətdən Fələstin xalqına öz qanuni hüquqlarını o cümlədən Şərqi Qüdsün paytaxtı ilə 4 iyun 1967-ci il sərhədləri daxilində geri qayıtmaq və müstəqil dövlət qurmaq hüququnu bərpa etmək və müvafiq beynəlxalq qətnamələrə və Ərəb sülh təşəbbüsünə əsaslanan həll yolları vizyonunu həyata keçirməyi tələb etdi. Fələstin İslami Cəhət Hərəkatı Şumbalfor bəyanaməsinin il dönümündə elan etdi ki, Fələstinin torpağı, yurdu, müqəddəs yerləri və iqlimi bu torpaq xalqının müstəsna və xüsusi hüquqlarıdır və onları bölmək olmaz. İrna Xəbər Agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə Fələstinin İslami Cəhət Hərəkatı Şumbalfor bəyanaməsinin il dönümü münasibəti ilə verdiyi bəyanatda Siyonistlərin düşmənçiliyi və cinayəti nə qədər artsa da, çox müstəmləkəçi ölkələr bu rejimi dəstəkləsələr də bu hüquq bölünməzdir və parçalanmazdır deyə qeyd olunur. Xəbərlərin davamı. Koreya Xalq Demokratik Respublikasının ordusu orta və ya uzaq mənzilli ballistik raket buraxıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə cümə axşamı mənbələrə istinadən Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Məlumat əsasən, Cənubi Koreya ordusu bunun qitələr arası ballistik raket ola biləcəyini istisna etmir. Müvafiq yoxlama aparılır, raketin uçuş məsafəsi, sürəti və hündürlüyü də təhlil edilir. Yonhap'ın məlumatına görə uçuş zamanı raketin mühəriki və döyüş başlığının ayrıldığı təxmin edilir. Yaponiya mətbuatının xəbərlərinə görə raket Yaponiya ərazisi üzərindən keçib və sakit okeana düşübdür. Və sonda Ermənistan Müdafiə Naziri Soren Papikyan Avropa Birliyinin Gürcüstandakı monitoring missiyasının rəhbəri Marek Szigligeli və AB-nin Ermənistandakı nümayəndəliyinin sədri Andra Viktor ilə görüşüb. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Turusyan Twitterdə yazıbdır. İndi isə 3 noyabr tarixində İranın bir neçə şəhərinin hava durumu haqqında məlumatımızı dinləməyə dəvət edirik. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artıb, gahdan pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 12-20 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, gahdan külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 3-16 dərəcə. Culfada isə müsbət 6-18 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, bəzən tamamən buludlu ötüşəcək. Pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal olunur. Temperatur müsbət 9-15 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludlu ötüşüb, bəzi saatlarda ildırım çaxıb və leysan xarakterli yağmur yağıb küləyə sıcaq. Temperatur müsbət 11-23 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib, bəzi saatlarda küləyə sıcaq. Temperatur Ərdəbildə müsbət 4-12, Bilasvarda müsbət 9-18 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çan olacaq, bəzi saatlarda yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 12-17 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 3-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti və gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarından noyabrın 3-də hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti və gündüz 5-9 dərəcə isti olacaqdır.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.24 dəqiqədə, günorta və saat 17.50 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun. Həsən Əskəri əleyhissalamı mübarək doğum günüdür. Həmən günü əziz zəyir və uyğun gördüyümüz qısa söhbətimizi huzurlarınıza təqdim edirik dostlar. Az adam var ki, İraqa səfər edib, Kazimin, Samiran, Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində Peyğəmbərin ailəsini ziyarət etməsin. Orada yatan böyük insanlar var ki, necə yaşamağı öyrənmişlər. Və günəş kimi xalqa hərarət, həyat verirlər. Samiran şəhəri İraqın 4 müqəddəs şəhərindən biridir. Bugün Samiran cənabları İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın mövludunun il dönümündə bir çox zəvvarlar bu yüksək bəşəri məqama toplaşıb, öz batini ağrılarına, qəlb və batini xəstəliklərinə şəfa axtarmaq, qəlbin paklığını tələb etmək üçün toplaşırlar. Ki, ruhun və bədən sağlamlığı dünyanın yaradanı tərəfindən onlara verilsin. Məhz bu ziyarət və müraciət xəstəsidir ki, zəvvara dinclik və canlılıq verir və onun daxili nəfəsini çirkəblərdən təmizləyir. Hicri qəmərin 232-ci ilin Rəbiusani ayının 8-ci günü İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam Mədinədə dünyaya göz açdı. Bu böyük imamın mövludu münasibətilə bütün İslam peyqəmbəri ailəsinin aşiqlərini təbrik edirik. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam təxminən 6 il müsəlmanlara rəhbərlik edən İmam Hadi əleyhissalamın oğludur. Onun 28 yaşındaykən Bəni Abbasın zalim xəlifələri tərəfindən şəhid olmasına baxmayaraq, İslam dininin yayılmasında böyük rol oynamışdır. Çətin vəziyyətdə olsa da, təsirli və imanlı insanları təşkilatlandıran tədbirləri ilə onlar gələcəkdə İslam, əqidə və düşüncəsinin sərhədlərini qoruya biləcəklər. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam mədəni fəaliyyəti və xidmətləri ilə yanaşı, Bəni Abbasın siyasətlərini ifşa etməkdə diqqətdən kənarda qoymadı. O, insanları xəbərdar edirdi ki, cəmiyyətdə zülm və haqsızlıq yayılanda Allahın əmirləri yerinə yetirilmir, fəsad və dağıntılar yayılır, xalqın haqqı zalim hökmdarlar tərəfindən tapdalanır. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın siyasi və mədəni fəaliyyəti Samira şəhərində az çox davam etdi. Bu məsələ o Həzrətin Abbasi xəlifələri tərəfindən zindana salınmasına səbəb oldu. Bəni Abbas hökümdarları arasında Mu'təmid onu ən çox zülmə məruz qoydu. O həbsxanada İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam üçün ən pis və ən amansız agentləri təyin edirdi. İmam Həsən Əsgərinin xüsusiyyətlərindən onu cəlb edici və nurlu mənəvi əzəmət və zahiri olduğu bildirilir. Belə ki, o həzrəti görən hər kəs məftun olurdu və onu həmd edirdi. İmam Əsgərinin ən böyük vəzifələrindən biri öz oğlunu cəmaatın imamı və müqəddəsatı kimi tanıtmaq və onun qeybətinə zəmin hazırlamaq idi. İmam Əsgəri bu mühim rolu oynamaq üçün müxtəlif usullara əl ataraq, Əhl-i Beyt əleyhissalam vurğunlarını, Həzrət Vəliyəsrin imamətini və qeybətini izah edirdi. Qurandan və Peyğəmbərin qiymətli şəxsiyyətindən sonra Peyğəmbər Əhl-i Beyt müsəlmanların ən böyük mənəvi sərvətlərindəndir. Quranda və Peyğəmbərin sünnəsində onlara ruku və ehtiramla bağlı deyilənlər, müsəlmanların o əzizlərə olan bağlılığını və hörmətini artırır. Peyğəmbərin pak ailəsinə məhəbbət, müsəlmanların qəlbində bir bahar kimi onların ruhunu təravətləndirir, saflaşdırır. Peyğəmbər Əhl-i Beyti təkcə şəriət və məktəbi qorumaqda deyil, həm də siyasi və ictimai fəaliyyətdə həməşə öndə olublar. Bu nəciblər mübarək həyatlarında Əxlaqi güzəllikləri təbliğ etmiş, haqqı və ədaləti müdafiə etmişlər. Ümid edirik ki, biz də onlara itaat edərək ilahi kamillik yolunda bir addım atmış olaq.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29900. Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat Frekansa 11498. Symbol Rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12322. Symbol Rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himase bir elemdir Çinimizde.
Salam əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, hamınızı xoş görmüşük növbəti perspektiv verilişində. Bizi dinləyin dostlar. Hörmətli dostlarımız, perspektiv verilişinin bir ayrı bölümü ilə sizinləyik. İslamda hökumət fəlsəfəsi bu proqram və bir neçə başqa proqramımızın mövzusu olacaqdır. İslamda hökumət fəlsəfəsi və İslam hökumətinin onun əsasında qurulduğu həmən əsas və bünövrə. Vəzifəsi xalqa xidmət edən ilahi vəzifədən ibarətdir. İslami hökumət, yəni ilahi dinlər baxışından, hökumət ilə əxlaqi usullara inanmayan başqa hökumətlər arasında olan göstərişli indeks budur ki, ilahi baxışda hökumət, yəni xalqa xidmət. Hökumət ilahi baxışda bir vəzifə və məsuliyyətdir ki, onu sadəcə o kəslər qəbul edirlər ki, xalqa xidmət gücünə sahib olsunlar. Xalqa xidmət sadəcə xalqın qarnına qulluq etmək və xalqın heyvani yaşamı deyil, bu hökumətin xalqa təhvil verməsi gərəkən xidmətlərin bir parçasıdır. Xalqın maddi yaşayışı məsələlərindən daha önəmlisi, xalqın mənəviyyatı, xalqın istedadları, xalqın fikri inkişafı və xülasə desək, ibtidai bir insanı kamil bir insan kimi istəmək və bu hərəkətin müqəddimələrini ictimaiyyət xalqı üçün hazırlamaqdır. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. aztabriz.ayarayb.ayar Daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu hissədə dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hacıqa Muhammad Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Siyasətin tərifində üç cürə baxış və tərif dedi xidmətlərizə və üçüncü tərif biz qəbul edən tərifdir. Əndişməndan müsəlman, uləmayı İslami, siyasətə bu cür baxırlar ki, siyasət bir məqulədir, içində neçə şey var. Biri əxlaqdır. Pəs siyasət ki, din deyir və İslam deyir, əxlaqdan ayrılanmaz. Dərhal ki, siyasət ki, qərbdə deyirlər, əslən içində əxlaq yoxdur. O siyasət deyir, hər neynisən elə, hər nə cür fəsad eləsən elə, hər nə cür cinayət eləsən elə, hər nə cür quşdu quşlar və cəng yola salısan sal, fəqət hədəfi və yetiş. Amma bizimkində bu cür deyir. Mən misal verirəm xidmətlərizə. Kişvəri İran və Əraq 8 il bahəm cəng elədilər. Müsəbbəbi Amerika və İngilis və səhyonistlər idilər. Ayrı Urupayı kişvərlərdə bunlara köməklik elədilər. Ərəb şahları, məxsusən Ərəbistanın şahı da onlara köməklik elədi. Hətta o zaman Şurəvi, ki əbərqudrət şərqi idi, o da Səddama köməklik elədi və İran təh qaldı. İran təh qaldı bir tərəfdə, təhrim oldu, heç sat biləsinə vermirdilər, heç sat biləsinə satmırdılar, hətta nəftimizi də qoymırdılar sataq. Çox əcib vəziyyət idi. 8 il İranlılar və müsəlmanan İranı cəng elədilər, axırda da piruz oldular. Səddam da sonra ərbablarının əli ilə öldü getdi. Xub, deyirlər bir zaman cəngin fərmandehləri gəldilər İmam Xumeyninin xidmətinə. Dedilər, bir dənə nəxşə çəkmişuq. Ərağın filan məntəqəsində bir dənə səddi var. O səddin dalında çox su var. İstirıq məvaddi münfəciri ilə gedək səddi patladaq. O səddi patlasa, neçə şəhrilər düşər mühasiriyə, düşər bizim əlimizə. Ərağın şəhrilərindən, nəmnəqqədə də Ərağın ərtəşindən elə su ilə boğular ölər. Gəldik sizinlə mətrəh eləyək, icazə alaq. Zahirən əvvəlin sual ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh soruşur, buyurur ki, onda bu səddi patlasa suyu geçsə, deyirsiz nəmnəqqədə şəhr mühasiriyə düşər. Aya o şəhrilərin becünah mərdumu da ölərlə ya onlara sətmə dəyməz? Deyirlə ki, xeyr da, elə becünahların bir teydadı da, ölərlər də suğun qabağını almaq olmaz ki, amma bizim də çarəmiz yoxdur. Səddam şəhrlərimizi bombaran elir, muşə ilə vırır, mədrəsələrimizi bombaran elir, bimaristanlarımızı bombaran elir. Çarəmiz yoxdur, cəng idi da. İmam Xumeyni buyururlar ki, xeyr, biz bu cür cəng eləmərik. Oracan ki, imkanı var, biz becünahlara sədmə vırmarıq. Bəd buyurur ki, bu əməliyyatı eləməyin, gedin ayrı nəxşə çəkin. O yerdə ki, becünah adamlar qərardı ölələ, mən razı olmaram. Baxın, imam bir dənə siyasətmədardır. Hətta düşmənləri də deyirlər, dərəcə yek siyasətmədardır. Bir dənə hökumət təşkil verdi İranda. İranın şahı qaçdı. Amerika eləyənmədi o qudrəti ilə onu saxlasın. İmam Xumeyni gəldi, hökuməti İslamı təşkil verdi. Böyük siyasətmədar, böyük rəhbər, vəli siyasəti tərifləyəndə bu cür təriflir. Buyurur, biz hər nə cür cəng eləyənmərux. Biz cavan mərdanə cəng elərux. Biz kişi kimin cəng elərux. Ona görə becünah adamlara sədmə vırmarux. İndi vəxti bizim siyasətmədarımız, bizim rəhbər hökumətimiz bu cür fikr eləyir, hesablayın, onun əlinin altında olanlar da elə bu cür tərbiyyət olurlar. Nəmnəqqədə bu tərifləri, bu xatirələri mən eşitmişəm. Şayət siz əzizlərdə qahan eşidibsiz ki, bizim xələbanımız burdan gedir, filan şəhrə Əraqda bir dənə polu vırsın, patlasın, bombaran eləsin. Sonra gələndən sonra xələban təriflir. Deyir, getdim, istədim bombularımı salam bu polun üstünə, gördüm bir-iki dənə maşın, nizami maşın deyil, ha, Səddamın.